Jesu li ga htjeli ubiti? Pitao se Jamison Firestone u intervju za ruski servis rfe.rl u novembru 2009. godine. Ne znam, Firestone je bio suvlasnik moskovske advokatske firme Firestone Duncan koja je angažovala Sergeja Magnitskog da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakav zločin, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Magnitski je otkrio da je grupa službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kriva za pronevjeru iz državnog budžeta u iznosu od 230 miliona dolara, rekao je Firestone. I ti policajci su bili među onima koji su ga uhapsili. Učinili su to da ga ućutkaju. Nakon njegovog hapšenja morali su opravdati svoje postupke i stvoriti neke optužbe. Trebalo im je 10 mjeseci da smisle svoju besmislenu priču, kazao je. Očito je da su istražitelji pokušavali da prisile da prizna stvari koje nisu istinite. Namjerna strategija. Magnitski, koji je imao 37 godina, u više je navrata izjavio kako mu je uskraćeno liječenje, aktivisti za prava su ocijenili da je njegov tretman predstavljao mučenje. Više od deceniju kasnije pristalice zatvorenog opozicionog čelnika Alekseja Navalnog izdaju sve alarmantne upozorenja kako se Navalnijevo zdravstveno stanje pogoršalo u nedjeljama nakon njegovog hapšenja po povratku iz Njemačke u Rusiju u januaru, a naročito od kada je ranije ovog mjeseca premješten u zatvor u regiji Vladimir. Navalnijev advokat Vadim Kobzev optužio je vlasti za namjernu strategiju kako bi potkopala njegovo zdravlje, dok je Navalnijeva supruga Julija Navalnaja izjavila kako je tretman njenog supruga lična osveta za njegovo političko djelovanje. Navalnij je bio u Njemačkoj od avgusta 2020. gdje se liječio od gotovo smrtonosnog trovanja nervnim agensom tipa Novičok na putovanju u Sibir. Za trovanje je okrivio ruskog predsjednika Vladimira Putina, dok nezavisni istražitelji tvrde da ga je izveo tim operativaca Federalne službe bezbjednosti. Navalnij je u decembru rekao da je nasamario jednog od navodnih operativaca FSB-a Konstantina Kudrijavceva kako bi priznao učešće u trovanju tokom 49-minutnog telefonskog razgovora u kojem se Navalni predstavljao kao zvaničnik Kremlja. Navalni se žalio na jake bolove u leđima i gubitak osjeta u desnoj nozi koji ga je učinio praktično nefunkcionalnim. Nije se pojavio na zakazanom sastanku sa svojim advokatima 24. marta. Sljedećeg dana ruski zatvorski službenici objavili su šturo saopštenje u kojem se navodi da je Navalnijevo zdravlje stabilno i zadovoljavajuće. Nakon što mu je dopušteno da ga vide, njegovi advokati osporili su tu tvrdnju, a jedan je rekao da je njegovo stanje izrazito nepovoljno. U dva pisma vlastima koja su objavljena 25. marta, Navalnij je optužio da su ga tamničari mučili uskraćivanjem sna i liječenja u namjernom pokušaju da naškode njegovom zdravlju. Ovo je tačan deja vu iz slučaja Magnitski, napisao je izvršni direktor Hermitage Capitala, koji je na čelu globalne kampanje za pravdu Magnitskom, Bill Browder u objavi na Twitteru 25. marta. Medicinsko zanemarivanje koje Putin nanosi Alekseju Navalnom je namjerno i Putin želi da svijet zna da to radi. Komora za mučenje. U razgovoru za rfe.rl 2009. samo mjesec dana prije smrti Magnitskog, Browder je istaknuo pogoršanje zdravstvenog stanja zatvorenika. U pritvoru je već 11 mjeseci, kazao je. Nije imao niti jednu posjetu porodice. Izgubio je 18 kilograma. Sergej Magnitski zadržan je u istražnom zatvoru u neljudskim uslovima, rekao je Firestone u intervju provedenom nedugo nakon smrti Magnitskog. Imao je ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i tešku probavnu bolest. Zatvorski službenici znali su savršeno dobro o tome jer su mu isprva pružili medicinsku pomoć. Kasnije su vlasti počele vršiti pritisak kako bi ga prisilile na davanje lažnog iskaza, pa su mu prestali davati medicinsku pomoć. Oduzeli su mu lijekove. Odbili su mu dopustiti da se posavjetuje sa svojim ljekarom. Magnitski se žalio na to mnogo puta. Za to vrijeme izgubio je više od 20 kilograma. Magnitski je podnio mnoge pritužbe na svoje liječenje, dodao je Firestone. Sam popis njegovih pritužbi na to zauzima 4 stranice, kazao je. Iako je Magnitski prebačen u moskovski zatvor Matroskaja Tišina na dan smrti, većinu pritvorskih dana proveo je u zloglasnom ćelijskom bloku broj 2 u zatvoru Butirka. Roman Popkov bio je aktivista zabranjenog radikalnog ljevičarskog nacionalnog samostalnog boljševičkog pokreta koji je proveo 2 godine u istoj zgradi u Butirki i pušten je godinu dana prije smrti Magnitskog. Dok sam čitao njegove dnevnike, shvatio sam da se ništa nije promijenilo u posljednjih godinu dana, rekao je za rfe.rl u decembru 2009. Mogao sam vidjeti da je ovaj blok ostao komora za mučenje. Oni ubacaju ljude unutra s jednim ciljem, uvjeriti ih u njihovu potpunu bespomoćnost pred sistemom, dodao je Popkov. Policijska istražna služba šalje ih Butirku, a uprava Butirke šalje ih u te podrume kako bi bili saglasniji s istražiocima i sudom. Kako piše New York Times, u 11 sati 16. novembra zatvorska doktorica Butirke Larisa Litvinova naredila je premještaj Magnitskog u Matroskaju Tišinu jer je njegovo zdravstveno stanje postalo urgentno. Nakon 6 sati po njega je stigla hitna pomoć. Stigao je u 18.30. Doktor mu je prepisao lijek protiv bolova, zakazao psihijatrijsko vještačenje i otišao. Osoblje ga je pronašlo bez svijesti na podu ćelije u 21 sata, pola sata kasnije proglašen je mrtvim. Kao službeni uzrok smrti naveden je toksični šok i zatajenje srca koje je nastalo uslijed pankreatitisa. U otvorenom pismu ruskoj vladi u martu 2010. aktivistica za ljudska prava i tadašnja šefica Moskovskog Helsinškog kluba Ljudmila Aleksejeva napisala je da je smrt Magnitskog rezultat namjerno okrutnog postupanja. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova koristili su mučenje kao metodu pritiska na gospodina Sergeja Magnitskog tokom istrage krivičnog slučaja, napisala je Aleksejeva. Sergej Magnitski umro je od mučenja koje mu je namjerno naneseno. U početnoj istrazi savjetodavnog odbora Vijeća za ljudska prava u Kremlja zaključeno je da je Magnitski teško pretučen i da mu je uskraćeno liječenje. Udaranje zlostavljača prava tamo gdje ih najviše boli. Nakon godina međunarodne kampanje koju su vodili Broudera i drugi, Sjedinjene države su 2012. donijele originalni Magnitski zakon koji je omogućio Washingtonu da uvede ciljane sankcije pojedincima u Rusiji optuženim za kršenje ljudskih prava. Sjedinjene države su 2015. usvojile globalni zakon Magnitski koji je iste kazne proširio i na navodne zlostavljače prava u drugim zemljama. Antikorupcijska nevladina organizacija Global Witness nazvala je američke zakone Magnitski važnim alatom u borbi protiv zlostavljanja. To je uspješan primjer konkretnih akcija koje se poduzmu protiv korumpiranih i najgorih zlostavljača ljudskih prava koji ih udara tamo gdje najviše boli, po džepu, napisao je Global Witness u decembru 2019. Tokom sljedećih nekoliko godina Kanada, Velika Britanija, Evropska unija i drugi usvojili su slične zakone. Evropska unija je u decembru 2020. usvojila Evropski zakon Magnitski. Skupa zakoni su iz temelja promijenili ulogu ciljanih financijskih mjera u globalnoj borbi protiv kršenja ljudskih prava i korupcije, napisao je visoki saradnik Atlantskog vijeća Hagar Hadžar Čemali nakon što je EU usvojila mjeru. EU je najavila da će uvesti svoj prvi krug sankcija po ovom zakonu početkom 2021. i očekuje se da će ciljati ne samo one koji su uključeni u smrt Sergeja Magnitskog, nego i oni koji su povezani s nedavnim pokušajem ubistva ključnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, napisao je Čemali. Navalni je potaknuo EU da cilja na ruske oligarhe i one bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, posebno zbog imovine i posjeda koje imaju u Europi. Broder je 24. marta na Twitteru objavio: Aleksej Navalni kaže da se njegovo zdravlje naglo pogoršalo u zatvoru. Ovako počinje pakao koji Putin sprema za njega. Već sam to vidio sa Sergejem Magnitskim i užasno je. Moramo biti spremni sankcionisati puno više ljudi iz Putinova režima. Nakon što je Velika Britanija u julu 2020. uvela sankcije po Magnitski zakonu za 25 Rusa i 20 Saudijaca koji su navodno uključeni u pranje krvavog novca, britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab pohvalio je novo diplomatsko sredstvo. Mislim da je potpuno ispravno, posebno kao sredstvo vanjske politike, da podvrgnemo odgovorne pojedince radi zlostavljanja, bilo da se radi o mučenju, van sudskom ubijanju ili šta god to bilo, zamrzavanjem imovine i zabranama viza, izjavio je tada Raab Reutersu. Mislim da je ispravno kao izjava našeg međunarodnog stava reći da ne želimo da ljudi odgovorni za ove užasne zločine s krvlju na rukama dolaze u ovu zemlju, obavljaju božićni shopping, kupuju Božić u Knightsbridgeu ili King's Roadu ili pokušavaju ulagati u britanske banke ili britansku imovinu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je 26. marta odbacio većinu paralela između slučajeva Magnitski i Navalnog. Međutim, istaknuo je kako je Magnitski posthumno osuđen za utaju poreza velikih razmjera u julu 2013. Ne vidimo nikakve paralele, kazao je Peskov, osim činjenice da je nažalost preminuli Magnitski optužen i osuđen. Navalni je također optužen i osuđen. Navalni je osuđen na dva suđenja na temelju optužbi za financijski kriminal za koje on i njegove pristalice tvrde da su izmišljene kako bi otupjele njegov izazov Putinu. Također tvrde da je tvrdnja o kršenju uslovnog otpusta koja je rezultirala njegovom sadašnjom zatvorskom kaznom apsurdna i neutemeljena. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.